U ovom delu kursa prikazan je pregled strukture osnovnih klasa organskih jedinjenja. Strukture su prikazane linijskim i racionalnim formulama, a reprezentativni primjeri takođe i softverski generisanim virtuelnim fotografijama virtuelnih 3D modela. Osnovni cilj ovog dela kursa je da se studenti upoznaju sa najvažnijim klasama organskih jedinjenja i strukturom odgovarajućih funkcionalnih grupa kao što su alkeni, aldehidi, halogen alkani, amini itd. Također su prikazane u kratkim crtama i osnovne osobine i primjena ovih klasa. Značajan deo ispitnih zadataka odnosi se na poznavanje strukture klasa organskih jedinjenja, uključujući i polifunkcionalna. U ovom delu kursa hemijske reakcije su potpuno izostavljene jer su detaljno prikazane zajedno sa mehanizmima i brojnim primjerima u trećem delu. Iako je nomenklatura ovih jedinjenja ekstenzivno prikazana, zadaci iz nomenklature čine najviše 10% poena na ispitu. To je stoga što je ovo osnovni kurs ograničenog obima gde ostale oblasti organske hemije imaju značajnije mesto. Takođe, nomenklatura je u novije vreme potpuno implementirana u namenske programe koji su neuporedivo brži i pouzdaniji od manuelnog postupka i skoro isključivo se koriste u struci i istraživanju. Iako su najjači programi u ovoj kategoriji komercijalni, pojedini kvalitetni programi su potpuno besplatni, kao što je BioVia Draw, koji je kratko prikazan u posebnom odeljku. Kao referenca za ispitno gradivo, studenti treba da se detaljno upoznaju sa rešenim ispitnim zadacima iz prethodnih ispitnih rokova koji se nalaze na sajtu. Ovaj pregled klasa organskih jedinjenja počinje najjednostavnijom grupom, alkanima, koji se često označavaju kao jedinjenja bez funkcionalnih grupa, kao što će biti pojašnjeno u trećem delu kursa. Na sljedećoj strani prikazan je primjer račvastog alkana racionalnom formulom, a također i kao virtualna fotografija 3D modela.